Сторінка 44. У приймальні було пусто. Секретуточка десь повіялася по заводу. Я підійшла до кабінету директора і прислухалася. Утім, що я могла почути через двоє дубових дверей? На мить завагалася, але лише на мить, бо тут таки майже наяву побачила перед собою широко розплющені сумні і запитальні очі моїх дітей. Рішуче, можливо, аж надто рішуче, бо ледь не перечепилася через поріжок, я відчинила одні двері, за ними другі і опинилася в кабінеті директора. «Добрий день, Вадиме Івановичу! Можна до вас?» Директор підняв голову від паперів, глянув відсутнім поглядом, пожував губи, спустився зі своїх фінансових небес на землю і лише тоді усвідомив мою з'яву. «А, Марія Степанівно, якісь проблеми?» «Так, я в особистій справі». «Ну що ж, проходьте. Тільки в темпі, тому що я зараз їду на нараду». Я підійшла і сіла навпроти нього. «Вадиме Івановичу, я розлучаюся з чоловіком, і зараз мені немає де подітися. Чи не могли б ви мені допомогти з кімнатою гуртожитку?» Директор зняв окуляри і здивовано глянув на мене. «Ну, Марія Степанівна, ну, це ви дали у наш час. У вас же двоє дітей, так здається?» Він був новою людиною на монтажно-заготівельному. Працював трохи більше року. Відчувалося, що вже й не раз чухав потилицю за своє сміливе рішення очолити це ледь дихаюче виробництво. Внутрішньо згрупувалася, ковтнула повітря. Тільки не опуститися до хвилювання. «Так, двоє. Вони зараз в селі у матері, але там ще брат зі своєю сім'єю. Тобто мені потрібно їх звідти забрати». «Мда. По-перше, видавайте, но не горячкуйте. Це найлегше – зруйнувати сім'ю. Всяке в житті буває. Вибачте, а яка причина, чому ви розлучаєтеся?» «Оце найпротивніше. Я не можу більше з ним жити. Він п'є, зраджує мене і все таке. Ну-ну, Марія Степанівна, охолоньте. Коника якогось вам викинув, так? Ну, всяке буває. А де ви бачили ідеальну сім'ю? Та в кожній сім'ї щось є. Треба змиритися, якось воно перетреться, а з ополу можна таких дров наламати. Скандал треба закотити, звісно, про чуханки йому дати, налякати, щоб відчув, але розлучатися у вашому становищі, то, вибачте, безумство. Заради дітей мусите змиритися». «Ні, на жаль, я не можу. Я вже вирішила остаточно». Директор зиркнув на годинник і підвівся з-за столу. «Ну що ж, це ваше право, звичайно. Вибачте, я мушу їхати. Щодо житла, смішно й говорити. Ви прекрасно знаєте нашу ситуацію. Де я візьму окрему кімнату? Єдине, що я міг би зробити – попросити для вас, але для вас однієї, на деякий час ліжко місце в гуртожитку». Я також встала. «Так, я розумію ситуацію. Дякую, Вадиме Івановичу. Я згодна й на ліжко місце, поки що. А може з часом можна буде кімнату?» Але директор нетерпляче майже підштовхував мене до дверей. «Я ще не впевнений, що комендант погодиться взагалі навіть вас одну прийняти, враховуючи ваш сімейний стан. Це ж гуртожиток для холостяків, самі знаєте. Нічого більше я вам не обіцяю, бо знаю, що це неможливо». Я ще раз подякувала і вийшла. Власне, це те, на що я й розраховувала. Хоча б уже десь самі притулитися. Мати погодилася, щоб діти з місяць побули в неї. І за цей час потрібно щось придумати. Якби я жила одна, Марусечко, то чи я б не прийняла твоїх діток? Але ж ти глянь, яка у нас сім'я, де ми всі подінемося. Та ще й Петро з Тамарою весь час човпуться, той випиває, а та також не промах. Через день сварки в хаті, тут і так не знаєш, на якому світі живеш. А може помирилася б ти із своїм? Чого вже ти так? Ще гірші бувають і живуть. Слова матері були щирими. Я знала, що вона бажає нашого примирення. І не тільки тому, що мені нема куди прихилитися з дітьми. Ні, мама вважає, що така вже жіноча доля. Трапився непутящий, то твій хрест, і мусиш нести його і дякувати Богові за все, бо на все його воля. Але моє єство протестувало проти цієї смиренності і покори, передаваної у спадок жінками з покоління в покоління. Через те жінка і до сьогодні є поза великою грою в житті, принаймні в Україні. Жоден нерв не тріпнувся в мені ні від слів матері, ні від поради директора. Жоден сумнів не ворухнувся в моїй душі. Рішення було безповоротним. Минула безсонна ніч була Рубіконом, який я перейшла. Я навіть не бажала озирнутися, щоб востаннє глянути на спалені мости. Дві ночі провела в робочому кабінеті. На третій день утряслося питання з гуртожитком. Треба було їхати до чоловіка, забрати речі. На заводі дали машину, хоча директор зробив це вкрай неохоче, бурмочучи. «Марія Степанівна, я б радив вам не поспішати. Назад доведеться все вести. Знову машину у мене будете просити. Я вам це ще пригадаю, ось побачите». Однак моя непохитність вплинула на нього, і він тільки махнув рукою. Коли ми під'їхали до мого колишнього житла, стояла передобідня пора. Володьки не було, свекруха шпорталася в городі. Побачивши машину, вона кинула сапу і майже бігом рушила до мене. «Ой, Марусечко, донечко моя, ой, що ж це діється?» Ще здаля почала причитати. Хустка збилася їй на бік, вона незграбно її поправляла. Уперше за цей час у мене тіпнуло серце. Я знала, як вона переживає, як скучає за дітьми. Свекруха була доброю до мене, і не її вина, що син вдався у свого батька. Той теж пив, гуляв, аж поки вмер від цирозу печінки. «Володька сказав, що ви посварилися, але нічого не розказує. А я вже збиралася до твоєї матері в село, бо ж ти туди, певно, поїхала». «Так, діти поки що у моєї матері». Водій підійшов до нас. «Марія, давайте швидше, бо коли те буде, ще скільки їхати?» Свекруха глянула на нього, на машину, на мене. «А що швидше? Що ти надумала, Марусю?» «Я приїхала за речами». Свекруха відкрила рота і тільки плямкувала губами, втративши дар мови. Вона аж похитнулася, після чого заголосила. «Як, Марусю, чи ти здуріла? Жили-жили, майже не сварилися. І на тобі, за один день усе до гори коренем. Опам'ятайся, Марусю, та що там такого сталося між вами?» Я рушила в хату, а вона йшла слідом, розпачливо хапаючи мене за плечі, але даремно. Переді мною знову постала володчина спина, обхоплена ногами тієї бабери. Я зупинилася, повернулася до свекрухи і повільно, навмисно розтягуючи слова, аби до неї якомога швидше дійшов зміст, сказала: «Я його застала на якійсь профурі. Навіть якби я хотіла, я ніколи цього не зможу забути. Більше жити я з ним не буду». Свекруха оступіла, а я рішуче почала збирати і пакувати речі. Коли я виносила їх до машини, вона стояла біля дверей і мовчки дивилася. Плакала і витирала сльози краєчком хустки. «Марусю», – сказала вона, дивлячись не на мене, а кудись удалечінь. «Я пережила це і знаю, що це таке. Це дуже болить, пече, як свіжа рана. Але то так відразу, а потім воно загоїться, от побачиш, і помалу забудеться. Володька переживає, ходить як ніч, він і сам мордується». «Мамо, інакше її називати вже не можу. Це даремні балачки. Я не зміню свого рішення». «А діти? Про дітей ти подумала? А він про них думав, коли пиячив і гуляв. Так то ж мужчина». Я не стала більше розводитися. Повкидала останні тлумаки. Меблі ми нажили разом, хай потім з ними розберуся. Все одно нікуди ставити. «До побачення. І простіть, якщо не так», – гукнула до свекрухи і сіла в кабіну, попередньо зачинивши хвіртку. То зачинилася брама за 5 роками мого життя, роками рабства і приниження. Того ж дня я ночувала вже в гуртожитку. Мене поселили до 2 дівчат-штукатурів, Їх відправили у відпустку за свій рахунок, і вони зараз працювали на шабашках, в основному на ремонтах. Обидві вони були дебелі, мовчазні, мали хлопців із сусіднього гуртожитку і в цілому видавалися задоволені життям. Мене вони ні про що не розпитували. Я сама сказала їм, де я працюю, що в мене двоє дітей і що я розлучаюся. Вони співчутливо похитали головами, чомусь після цього почали говорити притишеними голосами, потай пильно мене розглядаючи. Утім, спілкувалися ми небагато. Дівчата повечеряли і пішли до своїх хлопців. Я мала грандіозні плани на цей вечір – посортувати рукописи оповідань, попідчищати деякі, а після того ще попрацювати над повістю, яку все ніяк не могла закінчити. Але сівши на ліжко, відчула, як незборима втома втискує в мене в нього, ніби приклеює, і я ледь промоглася встати, щоб постелитися і роздягнутися. Далося ознаки і спання на столах в кабінеті і по сьогоднішні клопоти з перевезенням речей. Перед очима замиготіли клунки, свекруха, діти, які радісно бігали довкіл машини. Замить я відключилася. Отже, мушу шукати житло. Про те, щоб винайняти приватну квартиру, не було й мови. Не про моїх фінансах така розкіш. Спершу кинулася в один ЖЕК, у другий, ким завгодно, хоч двірничкою, аби дали якусь кімнатчину. Еге, явне і приховане безробіття зробило свою справу. Я ще не панікувала, але була близька до того. Оббігала всіх своїх знайомих, які передавали мене, мов естафетну паличку, своїм знайомим. Але все закінчувалося співчуттям і обіцянкою, що як тільки десь там, то відразу. Виймалися записники, з готовністю записувалися телефони, навіть було кілька пропозицій щодо роботи, навіть з гуртожитком, але щоб без дітей. Днів через 10 на завод заявився Володька. Очевидно, за його обрахунками виходило, що я вже повинна отямитись від першого потрясіння, і зі мною можна балакати. Я знала, що він не сумнівається в тому, що на перший його посвіст я стану на задні лапки, заверчу хвостиком і потупцяю до нього. Я навіть не отримала насолоди від споглядання його перекошеної і розгубленої пики, коли я навідріз відмовилася говорити з ним. У такій ситуації він був уперше. Досі я не давала йому жодного приводу опускатися до умовляння мене. Уперше за все наше спільне життя він почав бурмотіти слова вибачення, але я розвернулася і пішла геть. Володька наздогнав мене майже біля мого кабінету, куди я зайшла і закрила двері перед його носом. На щастя, мій шеф був на місці. Я уважно подивилася на нього, у надії знайти відсвіт німба на його обличчі. Але мій ангел-охоронець був надто заклопотаним, аби завважити мій прискіпливий погляд. Схопивши шапку з паперами, він рвучко встав за столу і зробив кілька кроків у напрямку дверей. «Сергію Івановичу, може ви їдете в місто?» – спитала я якраз вчасно, бо мій суджений вже прочинив двері, безцеремонно просунув голову. Валитися всередину йому заважала притаманна роботягам боязнь кабінетів і начальників. «Так, їду. А що, вам кудись потрібно?» – шеф не звернув увагу на зазирання стороннього. «Отак, чи не могли б ви? Про що мова, Марія Степанівна? Ходімо». Біганина в пошуках роботи з житлом забирала увесь мій післяробочий час. І навіть, коли нікуди не йшла, думки про це пожирали мою енергію, і я втрачала спроможність писати. Щось там рейдала, але через півгодини творчого процесу раптом зауважувала, що первісну білизну аркушу орнаментовано лише кількома реченнями, і замість обдумування сюжету я копирсаюсь у своїх побутових проблемах. Одну з них я вже вирішила, подала на аліменти. Щодо інших, пройшов уже майже місяць, а в мене жодних зрушень. Наразі існувало два реальних варіанти. Перший – помиритися з Володькою, який зробив уже наїзд на дітей у мою відсутність, понавозивши їм гостинці і провівши психічну атаку на тещу, дуже навіть вдалу – Тим більше, що й сама вона спала і бачила, як я забираю дітей і повертаюся до нього. Другий – перейти жити до своєї бездітної тітки в нашому селі, а це означає взяти з гектар буряків або піти працювати на ферму, завести свиней, курей і всі похідні від цього. Враховуючи фізіологічну огиду, я відчувала до чоловіка, по суті, в мене був єдиний варіант. «Марусю, дочко, опам'ятайся!» – мама плакала, сльози текли по її худорлявих зморшкуватих щоках. «Покинути чоловіка в місті, роботу і знову залізти в сільське багно? Чи ж на те ти тільки вчилася, щоб на фермі чи на буряках гібіти? Бо більше тут у нас роботи не знайдеш, усе зайнято». «Нехай і на буряки, значить така моя доля, мамо. А про нього мені вже й не кажіть більше, не буду я з ним жити. Заспокойтеся, мамо, якось воно буде. Зараз у селі краще, ніж у місті. Хоч діти не голодуватимуть, а що грошей тут не платять, так і в місті їх немає, а там без них погибель. У тітки Катерини нам буде добре, вхід окремий, верандочка є, дітей в колгоспний садочок влаштую, а з часом може якась робота інша підвернеться. Не переживайте, мамо, зараз багато хто в село повертається, тут справді легше». Я переконувала її, як могла, що діти тут не голодуватимуть – факт. Стосовно моїх планів, я й не думала їх зрікатися, і ні на йоту не втрачала віру в те, що я їх здійсню, бо якби хоч тінь сумніву впала на храм моєї мрії, утворилася б тріщина, що й зруйнувала б його вщент. Я навіть не заспокоювала і не втішала себе, приймала все, як є. Я знала, що повинна витримати все, що посилає мені доля, і що я витримаю все. Буде тяжко працювати, але не здамся. І в селі люди живуть, і я житиму. А ще ж є свята, вихідні, і вони будуть моїми. Шкода, що й далі доведеться писати наскоками, зате ніхто не заборонятиме і не знущатиметься з мене. А якщо правильно розрахувати свій час, то на все вистачить, аби Бог дав здоров'я. Тобто я геть не мертвіла з горя. Я вже навіть шкодувала, що вбила надаремне стільки часу, адже мала зрозуміти, що для мене, великої початкуючої письменниці, одна дорога – назад у село. Я прощалася з цим містом, що його любила набагато більше, ніж село, у якому народилася і прожила 17 літ. Решта мого життя пов'язана з цим невеликим обласним центром. Була. Та виявилося, що земля моїх предків знову забирає мене до себе. Але містикою тут і не пахне. Просто мені елементарно нікуди дітися. Я йшла липневими вулицями, жахливо вдихаючи пахощі вже останніх липових соцвіть. Мені було печально. Чому так? Чому в цьому світі неможливо жити, щоб на кожному кроці не спотикатися об грубо матеріальне, яке брутально шарпає тебе з усібіч і унеможливлює розвій твоєї духовної сутності? Думки снувалися невеселі, пожвавлений гамір полуденних вулиць аж ніяк не міг поліпшити настрою. Місто жило само по собі. Його не обходили мої клопоти. Сьогодні воно сприймалося чужим, прихильним до сильних, багатих і щасливих. Мені здавалося, що більшість тлуму належить саме до цього табору. А я тут зайда, чужинка, що втрапила сюди лише через необачність вартових. Але от вони спохопилися і зараз виштовхають мене за мури, розтяцьковані рекламами, створеними не для мене. Один погляд на які нагадував мені про неналежність до цього світу і до цього міста, яке я так любила. А воно тепер проганяє мене від себе. Думки плуталися, розмивалися жалем до самої себе. Аж раптом я збагнула, що цей щемний жаль посилюється чимось іззовні. І коли перервала рефлексії і включилася в реалії міста, зрозуміла, чим саме – звуками скрипки. Мій слух розрізнив незвичну мелодію, що не конкурувала з міською какофонією, а попросту ігнорувала її. Я стрепенулася і пішла на звук, як на радіомаяк, і невдовзі підійшла до скрипаля, оточеного людьми, більшість із яких лише на хвильку затримувалися, гнані особистими справами. Однак все ж призупинялися, приваблені не стільки прекрасною грою, а й колоритною постаттю самого музики. Те, що він був старим і навіть дуже, констатувалося лише побіжно і затмарювалося шармом артистизму, який випромінювався блідим обличчям з тонкими і водночас карбованими рисами і орлиним носом. Заплющені очі підкреслювали цілковиту відстороненість скрипаля від довколишньої суєти і зануреність у свій власно створений світ, де народжувалися, буяли і корчилися у смертельній агонії якісь інші сутності, що проєктувалися руками маестро в нашу тривимірність у формі згустків звуків кришталевої чистоти. Порода. Ось слово, що окреслювало його всього, і високу, ледь сутулу постать, і довге густе, хоч і сиве волосся, і обличчя, і тонкі довгі пальці вузьких кистей, а найпаче – трепетний дрож, що пробігав по ньому і передавався слухачам. Раз глянувши на нього, забути і сплутати його з кимось було неможливо. Я заклякла перед романтичною постаттю, вражена подвійним ефектом магнетичної зовнішньості і потужної обдарованості. Опам'яталася, коли один по одному випадкові слухачі розійшлися, перед тим зробивши ритуальний уклін музиці, що вже якийсь час стояв, опустивши скрипку. Нараз я збагнула, що цей ритуал має певний сенс, а саме покладання грошей до капелюха, що лежав перед старим. Як? Він – пришелець, інопланетянин, що щасливив цей гнилий продажний Содом мелодію небесних сфер, він жебрає, ба навіть гірше, бо не простягає руки пасивно за поданням, а продає себе, своє незвичне обдарування. Кому? Але тут музика нагнувся до капелюха, і я побачила, як чутливі довгі пальці, що ще мить тому натхненно дотикалися струн, перетворилися у тремтячі цурпалки, які незграбно бабралися поміж папірців, і від гострого жалю у мене зійшлося серце. Він і я одної крові, одної долі, чужинців, невдах, і аби не сконати, мусимо якось борсатися в цьому юрмищі. Майстер такого рівня на старості не удостоївся кращої сцени, ніж це брудне перехрестя. Я дістала одну з моїх рахованих-перерахованих купюр і поклала до капелюха. Поруч мене шпорталася у своїй сумочці якась молода дівчина. Зиркнувши на неї, я відзначила її незвичну вроду – смолянисто-чорне довге волосся і ясно-сині очі. Тим часом скрипаль порозпихав гроші і повернувся, щоб іти. «Маестро!» Дівчина нарешті вишкребла із сумочки папірець і кинулася вслід за музикою. «Маестро, візьміть, будь ласка, дякую за чудову гру!» Він повільно обернувся і глянув на дівчину. Я аж здригнулася від того погляду, пронизливо давучого. Але вмить у темнокарих, аж чорних очах спалахнули іскри. Скрипаль відвів руку дівчини з грішми і мовив. «Мила дівчинко, досить того, що тобі сподобалося. Ти ж і не їла ще сьогодні. І той папірець в тебе, певно, останній. Студентка чи не так?» У той час, як рука дівчини повільно описувала дугу по нисходній, рот її напіввідкривався, виказуючи здивування. «О, а як ви здогадалися? Маєш відкрите обличчя і чисту душу, з яких все прочитується, мовби з розкритої книги». Тембр його голосу був низький і мелодійний. «Так, я студентка. І з ким ти будеш після закінчення інституту?» «Хіміком. Хочеш докопатися до суті матерії?» Їхня розмова захопила мене, і я напружено вслухалася, роблячи вигляд, ніби читаю оголошення на стовпі. Студентка на мить запнулася, а потім сказала: «Ну, до суті матерії докопуються радше філософи». Старий явно хотів побалакати. «Яка ж це хімія без філософії?» – запитав він. Ну, дівчина знову запнулася, але в ту ж мить знайшлася. Очевидно, в інституті вона задніх не пасла. У прикладних галузях суб'єктивний світогляд ролі не грає. Раптом скрипаль спохмурнів. Погідний вираз його обличчя замінився на якийсь понурий. Різка вертикальна складка перерізала його чоло, і він проказав, дивлячись кудись поверх голови дівчини: «Оце і є поясненням того, чому цей світ заполонила мертва техніка, яка тільки нищить усе живе, і чому хімія втратила найголовніше і стала така мертвою. А цей страхітливий джин – атомна енергія. Це ж енергія добута насиллям, і вона є такою небезпечною саме через те, що це енергія, яка несе в собі ненависть живої матерії, над якою вчинено наругу». Старий сердито розвернувся і пішов геть. Дівчина, мить постоявши, знизала оплічками і також пішла. Оце так. Я ледь не застогнала від захоплення. Послав же Бог мені епізод життя міста у час мого прощання з ним. І тут раптом сталося те, що іноді трапляється, коли довго виношуєш у собі якусь ідею, але вона ніяк не надається до увиразнення і реалізації, аж поки в один прекрасний день, а вірніше в одну мить під впливом якогось чинника, вона неждано-негадано покорюється і розкривається перед тобою, як віяло, доти складене. І я побачила, а чи радше охопила, яким почуттям, певно, що шостим. Сюжет і ключові моменти моєї майбутньої повісті, яку я давно мріяла написати – повісті про алхімію. Я писала в основному реалістичну психологічну прозу, але час від часу мене затягувало у якісь фантасмагоричні сюжети. Я тоді закидала все і з задоволенням розвивала ту чи іншу ідею, котра з'являлася в мене під впливом якогось наукового відкриття або цікавої гіпотези. Певно, далося взнаки те, що в дитинстві я перечитала гори фантастики, та й вища технічна освіта дозволяла мені розуміти викладені, хоч і в популярній формі, але серйозні наукові думки. Особливо подобалися мені розмірковування високочолих мудреців про те, розширюється чи навпаки звужується наш Всесвіт, або чи ж спрацює висновок з другого закону термодинаміки, згідно з яким нас усіх чекає теплова смерть, наслідок вирівнювання температури в замкненій системі і панування ентропії. Нещодавно мене заінтригувала стаття одного зарубіжного фізика, у якій він висловив припущення стосовно існування в природі стабільних трансуранів з порядковим номером 114 і магічним ядром, що складається з 184 нейтронів. У неживій природі вони не існують, але він висунув гіпотезу, що припустиме їх існування в живій природі, у тілі людини, точніше у мозку, коли в моменти особливих стресів у мозку людини можуть зударятися атоми елементів, і тоді виникають магічні трансурани острова стабільності. І далі вже зовсім фантастичне припущення, що людина, у мозку якої знаходитимуться атоми стабільних трансуранів, виявиться практично безсмертною, оскільки їх гарантовано стабільний обмін речовин з середовищем. Стаття спровокувала сплеск моєї фантазії, я перетворила цю гіпотезу в доконаний факт і наділила здатністю створювати острів стабільності філософський камінь алхімії. Власне, філософський камінь і був островом стабільності, тобто те, що шукали алхіміки і називали філософським каменем, було насправді створенням у мізках при певних умовах стабільних трансуранів, які й дарували людям безсмертя. Крім того, така людина здатна перетворювати метали в золото, бо при певних умовах її мозок випромінює частину енергії філософського каменя, але при цьому острів стабільності зменшується на зразок шагренової шкіри, і людина вмить старіє на десяток років. Після кількох таких актів вона втрачає острів стабільності, старіє і помирає. Я розвивала цю ідею, але сюжету ще не придумала. І от у момент осяяння я його побачила. І вмить скрипаль-ерудит перетворився у загадкового кількасотлітнього алхіміка, що дожив до наших днів завдяки філософському каменю. І я продовжила діалог між ним і бідною студенткою-красунею, героїнею моєї майбутньої повісті, замінивши в останньому реченні старого слова «жива матерія» на «живі елементали». Дівчина вражено перепитала: «Ненависть живих елементалів – це щось із алхімії?» «Так, одне із засадничих понять алхімії. Адже речовини – не просто набір мертвих цеглинок молекул, вони також несуть у собі божественну іскру життя, тільки воно протікає у них за своїми законами. Зрозумівши які, можна впливати на речовини і змінювати їх за своїм бажанням, причому без усяких там синхрофазотронів і реакторів, а звертаючись до них безпосередньо, називаючи їх на ім'я, на яке вони відгукуються. Саме цим і займається алхімія. Але ж алхімія – це не наука, це радше безплідні досліди середньовічних диваків. Зараз це все видається смішним. Обличчя Скрипаля стало гнівним. Уже на підвищених тонах він прорік: «Алхімія – найбільша з наук. І знай, алхіміки знайшли те, що шукали». Не бажаючи спровокувати вибух гніву, студентка примирливо сказала: «Можливо. Але щось я не чула, щоб було оприлюднено хоча б один доведений факт отримання золота з інших речовин». Чергова метаморфоза, котрі відбулася зі старим, примусила дівчину подумати про його розумові аномалії. Він раптом голосно зареготав, так що почали озиратися перехожі, і увесь його гнів випарувався одномоментно. «Мила дівчинко, твоя щира наївність обезброює мене. Невже ти думаєш, що такі факти оприлюднюють?» «Але ж, судячи з вашої впевненості, вам вони відомі? Мислиш логічно. А ви можете їх назвати? Це велика тайна. До того ж, якби я зараз серед білого дня на вулиці відкрив тобі її, ти сприйняла б це як плід моєї хворобливої фантазії». Він дивився на неї таким пронизливим поглядом, що їй стало не по собі, і вона перевела розмову на інше. «Ви божественно грали. Щось таке містично-середньовічне. Мені дуже сподобалося. Зараз я вже мало граю, так, щоб на хліб заробити. Сили вже не ті. Та й люди тепер мало розуміються на музиці. Їхні вуха огрубіли від сучасних какофоній». «Так, звичайно, ви маєте рацію. Але сучасна музика породжена темпами нашого життя, і серед цих, як ви сказали, какофоній, є дуже непогані речі. Хто зна, може дещо з того, що зараз не сприймається, згодом буде визнано і гідним уваги. За часів вашої молодості не всі ж визнавали джаз як справжню музику, адже так?» Він раптом засміявся і так само раптово обірвав свій сміх, натомість сумно похитуючи головою. «За часів моєї молодості?» – перепитав Скрипаль. «Господі, все праведний! Якби мої ровесники почули джаз, вони подумали б, що потрапили на концерт чортів. Розігруєте її чи що? А що, вони не чули хіба? Але ж у 20-х роках джаз уже був популярним. Чи, може, ви жили десь у глибинці, що не чули? Не чув? Та в 20-х я створював такі джазові імпровізації, що публіка мліла. Ви самі себе суперечите. Якщо ви вже грали в 20-х, то скільки ж вам років? Він не зводив з неї очей, у яких ширився присмерк, зажури. Запитання сакраментальне. Аби не шокувати людей, я ніколи не відповідаю на нього. Але ж ви не виглядаєте аж на надто древнього старця? Музика галантно вклонився. Дякую, чарівне створіння. Ти навдивовижу схожа на одну дівчину. Якби не прірва в часі і географічних координатах, я подумав би про ваші кревні узи. Як тебе звати? Юлія. Він якось аж стрепенувся. Його реакція збентежила її. Звичайнісіньке ім'я. У їхній групі аж три Юльки, що її дуже дратує. Джулія. Разюче. А що це ви на мене на англійський манер величаєте? І раптом на її превеликий подив скрипаль заговорив англійською, ще й такою, що їхня інститутська англійська вмерла б від заздрощів, почувши його вимову. Тому що мою першу любов звали Джулі. Попри час, я все ще пам'ятаю її. Чому їй раптом стало страшно? Білий день на дворі. Люди сновигають туди-сюди. Зрештою, чому він не може знати іноземної? Може, колись на стажуванні за кордоном був або що? А звідки ви так добре знаєте англійську? Не втрималась, щоб не погамувати свою цікавість. Чи щоб заспокоїтися? Я не вчив її спеціально. Це моя рідна мова. Тільки змінилася дуже з тих пір. То хто ви? Англієць? Американець? Тоді ніхто й не чув про Америку. Тоді? Коли тоді? Коли Джулі обіцяла стати моєю дружиною. Але я був надто бідним, і батьки-силоміці видали її за багатого вдівця з трьома дітьми. Трохи згодом я мав золота стільки, що... Але було надто пізно. Вона не погодилася втекти зі мною. Честь сім'ї вона ставила понад усе. Навіть понад кохання. Він замислено вмовк, і Юля зрозуміла витоки свого страху. Справа не в його знанні іноземної, справа у його погляді. Зіставивши легенду, яку він щойно їй наплів, з пронизливістю непорушних зіниць, Юлю осяяло – божевільний. Ну так, і все зрозуміло. Виняткова обдарованість, шалений успіх, можливо, запаморочення від слави – а потім якась творча чи особиста криза, часи ж які були. І все, зламалася людина. І від колишнього блиску, презентацій, новацій залишилося кілька фраз, вивчених десь там, і тиха параноїдальна туга, що трансформується у середньовічні менестрельні мотиви. Не випадково ж і мелодії, які він грає, мають присмак епохи лицарства і містицизму. Дівчина знову пошкодувала старого, але нічим допомогти йому не могла, а тому вирішила швидше закінчити бесіду і йти геть. Але він уловив дещо з її думок, принаймні несприйняття його оповіді. Не повірила, так? На жаль, Бог дав мені талант до музики, а не до письма. Якби я описав хоча б деякі свої житейські колізії, фоліант вийшов би грубеньким. Але крім того, є вагомі причини, чому я не можу оприлюднити те, що мені відомо. Хоча прийде час, можливо, вже скоро. Забратися так просто і піти дівчина не могла, оскільки вроджене почуття такту і відповідне виховання не дозволяли їй негречно обірвати розмову, що так захопила її співбесідника. Вона пробурмотіла. Інтригуюче. А чому я не бачила вас раніше? Я в цьому місці живу майже рік, щоденно блукаю вулицями. Не люблю сидіти в гуртожитку, але я вас побачила вперше. Бо я нещодавно приїхав сюди і вперше сьогодні вийшов пограти. У вас тут родичі, знайомі? Ні, нікого в мене немає. А де ж ви живете? Я приїхав сюди в такому стані. Власне, мене тут висадили з потяга і повезли до шпиталю. А коли я трохи оклидав, то одна старенька санітарка взяла мене на квартиру. Ну, а на хліб, як бачите, я ще в стані заробити, хоча зараз це для мене небезпечно. Небезпечно? Чому? Але ж зараз це дозволяється. О, тут йдеться про те, що по-сучасному зветься детектив за всіма ознаками жанру. Тайною, пов'язаною з багатством, намаганням вивідати її, переслідуванням. Моя скрипка легко мене видасть, якщо мій ворог з'явиться в цьому місці. Так? Це настільки серйозно? Аж до фатальних наслідків. Але облишмо цю тему, вона надто не в'яжеться з таким чудовим днем, до того ж не цікава тобі, аби не сказати більше. Він хитро примружився, і Юля зніяковіла, відчувши, що він розшифрував її думки, і тому зраділа, коли він сказав: «Мила Джулі, здається, небо неспроста влаштувало мені зустріч саме з тобою. Ти така дитинно чиста і так не пасуєш до цього продажного світу. Шкода, що ти поспішаєш, але ми ще поговоримо з тобою, адже так, я часто гратиму на цьому місці. Приходь, добре? А звідки ви знаєте, що я поспішаю? Казав же, що тобі, що ти відкрита книга. Якби ти прожила з моє, ну гаразд, лети метелику. Приходь, добре? Добре, до побачення». Він підняв капелюха, вклонився, посміхнувся і зник у натовпі.